Բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, նախ ներկայացնեմ առաջարկող թեմաները համարոտ. Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին, խորհրդարանում շարունակվում են սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ բուռն քննարկումները, հանրապետականները վերահաստատում են պաշտոնավարումից հետո Սերժ Սարգսյանը չպետք է տանը նստի, սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով դիմախոսների հեղինակները տեղ չեն թողել ինքնաբուխ հավաքների անցկացման համար։ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատում է իր առաջարկը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում դոլարից հրաժարվելու և ռուբլու անցնելու մասին։ Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադը երկար լռությունից հետո որոշել է խոսել։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հաջորդ շաբաթվա մեջ կկայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն ասել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա Նյու Յորքում սեպտեմբերի 24-ից 25-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի բացման շրջանակներում։ Նա տեղեկացրել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նախ առանձին հանդիպումներ կունենան նախարարների հետ, այնուհետև տեղի կունենա համատեղ հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանցիների կողմից հայկական անօթաչու սարք խփելու մասին լուրը։ Հիշեցնեմ, երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե իրենց զինված ուժերը ոչնչացրել են հայկական արտադրության անօթաչու սարք։ Վաշինգտոնը զգուշացրել է Ռուսաստանին, որ Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում Բաշար Ալ-Ասադը դերակատարություն չի կարող ունենալ։ Զգուշացումը հետևեց Ասադին նոր լիցքեր հաղորդելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, ով ասել էր, թե առանց համագործակցելու Սիրիայի իշխանությունների հետ հնարավոր չէ հաղթել Իսլամական պետության խմբավորումներին, և նաև ասել էր, թե Ռուսաստանը կշարունակի ռազմական օգնության տրամադրումը Սիրիայի կառավարությանը։ Սեպտեմբերի 15-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չի փոխել դիրքորոշումը, Ասադը պետք է հեռանա, որպեսզի մյուս կողմերը կարողանան քաղաքական համաձայնության հասնել վերջ տալու 4 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին։ Այսօր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը ասել է, թե նախապատրաստվում է Լավրով Քերի հանդիպումը։ Ռուսաստանը հերքում է Սիրիայում ռազմաութային բազա հիմնելու մասին լուրերը։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ Նիկոլայ Բոգդանովսկին այսօր ասել է. «Նման պլան չկա, բայց ամեն ինչ կարող է պատահել»։ Թուրքիան փակել է Հունաստանի հետ սահմանը, թույլ չտալով, որ սիրիացի հազարավոր փախստականներ ցամաքային ճանապարհով անցնեն Հունաստան։ Թուրքիայի իշխանությունները նրանց կոչ են անում վերադառնալ Թուրքիայի հարավ-արևելքում կառուցված փախստականների ճամբարները։ Իսկ Եվրոպայում այն բանից հետո, երբ Հունգարիան ցանկապատելով փակեց Սերբիայի հետ սահմանը, միգրանտները փորձում են Եվրամիություն մտնել Խորվաթիայի տարածքով։ Այսօր Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը, ելույթ ունենալով խորհրդարանում, ասել է, միգրանտներին կթույլատրեն անցնել Խորվաթիայի տարածքով։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ այսօր Հունգարիայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրանետ մեքենա է կիրառել միգրանտների դեմ, որոնք փորձել են հատել սերբ-հունգարական սահմանը։ BBC-ն, CNN-ը ուղիղ եթերով ցուցադրում են իրավիճակը սերբ-հունգարական սահմանին, անցակետում հունգարական կողմից զրահապատ մի քանի մեքենաներ են կանգնած, ինչպես նաև ջրանետ մեքենա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երկրորդ օրն է բուրըն մթնոլորտում քննարկվում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համանդրական փոփոխությունների նախագիծը։ Ընդդիմությունը փաստարկներ է բերում այն մասին, որ համանդրության փոփոխության միջոցով Սերժ Սարգսյանը մտադիր է վերարտադրել իր ու հանրապետականի իշխանությունը։ Կրքեր բորբոքած այս հայտարարություններին ի պատասխան իշխանությունները հիշեցնում են Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումներն այն մասին, թե նա չի հավակնում նախագահի կամ վարչապետի պաշտոններին, ընդդիմությունը սակայն չի հավատում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել քննարկումներին։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ քննարկումներն ազգային ժողովում ժամանակ առ ժամանակ կրկեր են բորբոքում։ Մթնոլորտն այսօր մի պահ այնքան թեժացավ, որ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը վիճաբանող պատգամավորներին հորդորեց հաշիվները մաքրել դահլիճից դուրս։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանին մեղադրեց կեղծ տեղեկություն տարածելու մեջ։
Սերժ Սարգսյանը երբեք անձամբ հրապարակայնորեն չի ասել, որ չի ձգտում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։
Նախագահի ներկայացուցիչը պնդեց, կեղծ տեղեկություններ չի ներկայացրել։ Զուրաբյանն այդ ընթացքում արձագանքում էր Պողոսյանի հայտարարություններին։
Պարոն Զուրաբյան, պետք է լսելու ունակություն ունենալ, չբղավել, պահպանել էթիկայի կանոնները։
Ես խնդրում եմ ընդհատել։
Ինչ կարևոր է անձամբ և հրապարակայնորեն ասել, եթե ես պնդում եմ, որ հանրապետության նախագահը հայտարարել է հանրության համար, որ ինքը չի հավակնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, եթե անցում է կատարվելու խորհրդարանական համակարգին։ Հետևաբար կեղծ տեղեկությունների մասին պնդումները մնում են ձեր խղճի վրա։
Դահլիճում իրավիճակն էլ ավելի լարվեց, երբ Պողոսյանը պատասխանում էր հակխմբակցության ղեկավարի երկրորդ հարցին։
Կարո՞ղ եք գոնե մեկ խորհրդարանական, նկատի ունեմ ոչ միապետական, եվրոպական սահմանադրության օրինակ դնել, որտեղ վարչապետի պաշտոնի թափուր լինելու դեպքում թեկնածուի առաջադրումը պատկանում է ոչ թե նախագահին կամ պատգամավորական մեծամասնությանը, այլ խորհրդարանի նախագահին։ Եթե ոչ, ինչու եք առաջարկում, որ Հայաստանը դառնա միակ բացառությունը։
Ազգային ժողովի նախագահին նման լծակ տրամադրելը ինչու է այդքան անհանգստացնում ձեզ, եթե հաջորդ իսկ քայլում ազգային ժողովը կարող է ինքը առաջադրել առանց ազգային ժողովի նախագահի առաջադրմանը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ որոշեց անդրադառնալ Պողոսյանի ասացներին։ Դա դուրս չեկավ Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանին։ Ի պատասխան Բագրատյանը հայտարարեց. «Արի հելը տեսնեմ ինչ ես ասում»։
Շատ փայլուն դրամաբանություն է, պարոն Բագրատյան։ Հետևաբար պետք է հասկանանք,
պարոն Բագրատյան, դու կարաք հաստակ ելույթ ունենալ, ես խնդրում եմ մի խանգարեք ազգային ժողովի աշխատանքները, կրքերը հանգստացրեք, հանգիստ, չէ, երկուսներ դուրս եք եկավ էլ լավա, դրսում ակրեք ձեր աչիմները։
Հարց տալու հերթը հասավ Հրանտ Բագրատյանին, նաևս կառավարման մոդելի փոփոխությունից խոսեց։
Դուք ասում եք, անցնենք ավելի դեմոկրատական պարլամենտական համակարգի ու անմիջապես դնում եք կայուն մեծամասնության խնդիր։ Անտեղ էի բերում եք Իտալիայի օրինակը, 70 կառավարություն փոխելու։ Իտալիան առաջին 52 կառավարություններում մինուսնականների վերջերին անցավ տնտեսական զարգացման Ֆրանսիային։ Իտալիայի պրոբլեմը Բերլուսկոնին էր։ Այլան դա գերևույթ, որ հայտնվեց այդ երկում։ Վաղը վտանգ չկա, որ այս պարլամենտը կգնի մի քանի միլիարդատերի ձեռը։ Ինչ է կանոնը այդ դեպքում ձեր կայուն մեծամասնությամբ։
Իհարկե կան երկրներ, և Իտալիան դուք ճիշտ եք մատնանշում, որ այդտեղ շատ հաճախ են տեղի ունեցել փոփոխություններ, բայց իրենց տնտեսական զարգացման վրա դա ազդեցություն չի ունեցել։ Եթե Իտալիայի վրա ազդեցություն չի ունեցել, դրանից դետերմինացված դեռ չի բխում, որ անպայման ազդեցություն չի ունենա նաև Հայաստանի համար։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն նաև վաղը։
Մի Ինչ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի ետևում կանգնած իշխանություններն ուրվագծում են պաշտոնավարումից հետո Սերժ Սարգսյանի հետագա կարիերան անթույլատրելի համարելով երկու ժամկետ երկիրը ղեկավարելուց հետո տանը նստելու նրա հավանականությունը, ընդդիմությունն այս հայտարարությունները գնահատում է որպես խոստովանություն այն մասին, որ սահմանադրական փոփոխությունները բացառապես վերարտադրության նպատակ են հետապնդում, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հանրապետականները չեն ուզում, որ 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանը նստի տանը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում բազմաթիվ հանրապետական պատգամավորներ պնդում էին, որ իրենց ղեկավարը պետք է մնա ակտիվ քաղաքականության մեջ զբաղեցնելով իր ուզած պաշտոնը։ Այս մասին առաջին անգամ հայտարարեց Մարգարիտ Եսայանը 3 խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների քննարկման ժամանակ։
Իսկ ինչու չի կարող, որ մեկը տեք Սերժ Սարգսյանից ավելի լավը, մի հատ նաև կենսագրությունը, Ղարաբաղից սկսած Հայաստանով վերջացրած, ինչու պիտի այդպիսի հարուստ կենսագրություն ունեցող պետական քաղաքական գործիչը իր պաշտոնավարումից հետո գնա նստի իրենց տանը։
Այս տեսակետն այսօր պաշտպանեցին հանրապետական մյուս պատգամավորները, մասնավորապես հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հովսեփյանը նշեց, թե Սերժ Սարգսյանն իր պաշտոնավարումից հետո չպետք է նստի տանը։
Որևէ մի պաշտոն պետք է ղեկավար, պետք է մասնակցի շնարհության ու ղեկավարման։
Որտեղ նրան ավելի լավ է պատկերացնում։
Որը որ ինքը կուզի։
Ազգային ժողովում ուզենայիք տեսնել այստեղ։
Բոլոր պաշտոնները, որը որ ինքը կցանկանա։ Ճիշտ չի լինի ամեն դեպքում, որ ինքը նստի տունը։
Հանրապետական Սուքիաս Ավետիսյանը նույնպես կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո պետք է զբաղվի ակտիվ քաղաքականությամբ, քանի որ նրա փորձառությունը պետք է մեր ժողովրդին։ Պատգամավորը ցանկանում է Սերժ Սարգսյանին տեսնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։
Բնականը ինքը որոշի, որ պաշտոնում, դա արդեն մարդու ցանկությունն է։ Իհարկե ինքը բազմիցս նշել է, որ ինքը այս փոփոխություններից հետո ոչ պարլամենտի նախագահ, ոչ առավել եւս երկրի նախագահ, բայց ամենատեպես ես իմ կարծիքը ունեմ եւ իմ կարծիքը նաեւ իմ շատ գործընկերներ են կիսում, որ նման փորձառու մարդիկ պետք են մեր պետության։
Իսկ հնարավոր է ձեր մեծամասնության կարծիքների, հա, այսպես հորդորների ներքո նաեւ վերջով փոխի դիրքորոշումը։
Իսկ ինչու ոչ, միգուցե նաեւ նման ձևով լինի, որտեւ նա մեր կուսակցության նախագահն է, կուսակցության ակտիվը, խորուրդը կարող է նաեւ այո այդ հորդորներով փորձի փոխել նրա կարծիքը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե շնորհակալ է հանրապետականներին այս հայտարարությունների համար, որոնք բացահայտում են Սերժ Սարգսյանի իրական մտադրությունը եւ վերարտադրության սցենարը։
Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի ընտրություններում լինելու առաջինը խորհրդանական ցուցակում, հետո բնականաբար հրաժարական է տալու, ապացուցելով, որ ինքը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի չի ձգտում, չի հավակնում եւ շարունակելու է համաձայն անցումային դրույթների պաշտոնավորել որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մինչեւ 2018 թվականի ապրիլի 9-ը, որից հետո ազգային ժողովում կբացվի մի մանդատ, կազատվի հանրապետական մի մանդատ, եւ քանի որ միջև այդ ընտրական օրենսգիրքը փոփոխված կլինի այն ձևով, որ ոչ թե հաջորդն է ցուցակով վերցրելու մանդատը, այլ նորից առաջի հրաժարվածներին առաջարկելու են, Սերժ Սարգսյանը այդպիսով կմտնի պարլամենտ եւ այնտեղ ազգային ժողովի նախագահ հրաժարական կտա, ինքն էլ կդառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Այս է ամբողջ սխեման, որը նրանք մշակել են եւ սահմանությունը փոփոխում են հենց այդ դերակատարության եւ այդ առաքելության ապահովման համար։
Եվ դուք չեք հավատում նրա այդ խոստումներին, որ նա չի լինելու ոչ ազգային ժողովի նախագահ։
Հավատում ենք, որովհետեւ իսկապես նա կապացուցի 2017 թվականին, որ ինքը ազգային ժողովի նախագահ չի ցանկանում լինել։ Ուրիշ բան, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ին նրա որոշումը կփոխվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական փոփոխություններին դեռ կանդրադառնանք այս եթերաժամին, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Նիլսը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Հայաստանում առկա կոռուպցիայի ամերիկյան կառավարության մեր երկրում իրականացվելիք առաջիկա ծրագրերի քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության և Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքի մասին դեսպան Ռիչարդ Նիլսի հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք հարցազրույցիս մի հատված։
Պարոն դեսպան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վարչապետի ստեղծած հակակոռուպցիոն կենտրոնի նկատմամբ որոշակի սկեպտիկ վերաբերմունք ունեն։ Այդ խոշտի կազմում նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, օրինակ ֆինանսների նախարարը։ Քաղաքացիական հասարակության որոշ կարկառուն ներկայացուցիչներ կարծիք են հայտնում, որ Հայաստանում կոռուպցիայի աղբյուրը հենց այս պաշտոնյաներն են կամ առնվազն նրանք կոռուպցիայի ռիսկի տակ են։ Ինչպես կարելի է համոզել քաղաքացիական հասարակությանը եւ առհասարակությանը, որ այդ խորհուրդը իրականում կարող է հաջողության հասնել։
Թույլ տվեք անկեղծ լինել։ Հայ ժողովրդին ինչ որ բան համոզելու պարտականությունը Հայաստանի իշխանություններինն է։ Նրանք պետք է կարողանան ապացուցել, որ հակակոռուպցիոն խորհուրդը իրական է եւ արդյունավետ գործիք է։ Այստեղ մենք մեր դերը չենք տեսնում, բայց բարբերաբար հանդիպում է նաեւ մի թյուր տեսակետ, թե իբր մենք ենք ֆինանսավորում հակակոռուպցիոն խորհուրդը։ Դա այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք որոշ նպատակաուղված աջակցություն ենք հատկացնում հակակոռուպցիոն խորհրդի գործունեության որոշակի կոնկրետ բաղադրիչների համար։ Օրինակ, մենք տեխնիկական փորձագիտական աջակցություն ենք տրամադրում, որպիսի օգնենք նրանց ձևավորելու աշխատանքային հայեցակարգ, որով կնախատեսվեն կոնկրետ քայլեր պետության կողմից մատուցվող ծառայություններում, իրավական ծառայություններում, ոստիկանությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Մենք նաև ֆինանսավորում ենք կոնկրետ ծրագրեր, որոնք հակակոռուպցիոն խորհրդին հնարավորություն կտան իրազեկել հասարակությանը եւ հետազոտել հասարակական կարծիքը, լսել մարդկանց տեսակետները կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Մենք այդպիսի երկու շատ կոնկրետ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ուզում եմ ասել, մենք հակակոռուպցիոն խորհրդի անդամներին ինչ որ գումարներ չենք տալիս, եւ իհարկե ես հասկանում եմ, թե ինչու են մարդիկ որոշակի վերապահումներով մտնում այս խորհրդին կամ առհասարակ կառավարության ցանկացած նախաձեռնության, որն ուղղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ ԱՄՆ կառավարությունը, դեսպանատունը դիտարկում են այս խորհուրդը որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, որպես հարցը լուծելու պարտավորվածություն, որը Հայաստանի իշխանությունները ստանձնել են հրապարակայնորեն։ Ես պատրաստ եմ աշխատելու Հայաստանի կառավարության ցանկացած ինստիտուտի հետ, որը ցանկանում է կոռուպցիայի դեմ։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացի, մենք ակնկալում ենք գործողությունները, միայն խոսքերը բավարար չեն, եւ մենք մշտապես գնահատելու ենք խորհրդի հետ համագործակցությունը, եւ եթե ժամանակի ընթացքում չտեսնենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի այն նվիրվածությունը եւ գործողությունները, որոնց մասին խոսում են վարչապետն ու խորհրդի մյուս անդամները, մենք կվերանայենք մեր հարաբերությունները խորհրդի հետ։
Այս խորհրդի գործունեությունը կարող է ազդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Օրինակ, եթե նրանք հաջողության չհասնեն, խորհուրդը չծառայի նպատակին կամ դառնա ձևական կառույց, ինչպիսին կլինեն հետևանքները։
Ես չեմ ուզում ենթադրել, որ նրանք կտապալվեն, քանի որ չեմ կարծում, որ այդպիսի բան կլինի։ Սակայն կարծում եմ, որ եթե մենք չկարողանանք լուծել կոռուպցիայի խնդիրը, որը լուրջ խնդիր է այս երկրում եւ մեծ դեր ունի Հայաստանի ամենօրյա կյանքում, դա մեծապես կազդի մեր հարաբերությունների վրա շատ կոնկրետ ոլորտներում, օրինակ ներդրումների։ Ես մեծ ջանքեր եմ գործադրում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային հարաբերությունները ներդրումները խրախուսելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է կենտրոնանալու դրա վրա։ Սակայն ամերիկյան ներդրումներ հրապուրելու համար ներդրողները պետք է իմանան, որ մուտք են գործում մի միջավայր, որտեղ բոլորին նույն կերպ են վերաբերվում, որտեղ անարդար մրցակցություն չկա, պետական ծառայությունները հավասարապես հասանելի են բոլորին։ Եվ եթե հակակոռուպցիոն խորհուրդը չլուծի այս խնդիրները, կարծում եմ, դա կվնասի այստեղ ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները։ Երբ ամերիկյան ընկերությունը վստահ է, որ ստեղծված են արդար մրցակցության պայմաններ, որ իր նկատմամբ վերաբերմունքը կլինի նույնը, ինչ մյուսների, այդ ներդրումները կլինեն։ Ահա թե ինչու ես կուզենայի, որ հակակոռուպցիոն խորհուրդը հաջողության հասներ։
Իսկ հայաստանյան պաշտոնյաները իսկապես հետաքրքրված են ամերիկյան ներդրումներով։ Նրանք իսկապես ուզում են, որ ամերիկյան ընկերությունները գան Հայաստան։
Այո, ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ դա այդպես է։ Ես տեսնում եմ իրական հետաքրքրությունը ամերիկյան ներդրումները ամերիկյան առևտրային հարաբերություններ խրախուսելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, այստեղ հասկանում են, որ ամերիկյան ներդրողները լավ քաղաքացիներ են։ Նրանք բերում են գործունեության մենեջմենթի միջազգային փորձը, նրանք նվիրված են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքներին, եւ դա այստեղ գնահատում եմ։
Եվ խոսքը չի վերաբերում միայն հայկական սփյուռքին, այնպես չէ։
Այո, խոսքը միայն սփյուռքի մասին չէ։ Անկեղծ ասած, հայկական սփյուռքը շատ կարևոր եւ արժեքավոր ծրագրեր է իրականացրել այստեղ։ Սփյուռքը հսկայական արժեքավոր ռեսուրս է եղել Հայաստանի ժողովրդի համար անցած 25 տարիներին եւ դրանից առաջ։ Սակայն շատ կարևոր է, որ մեր հարաբերությունները կառուցված լինեն փոխշահավետության սկզբունքի վրա։ Ամերիկյան կառավարության եւ անձամբ իմ ջանքերն ուղղված են ներդրումներ ներգրավելու ոչ միայն հայկական սփյուռքից, այլեւ գործարար շրջանակներից եւ ԱՄՆ-ից առհասարակ։ Մենք հույս ունենք, որ նրանք կգան այստեղ եւ կտեսնեն, որ այստեղ ներդրումները եկամտաբեր են։
Պարոն Տեսպան, Հայաստանը հսկայական գումարներ է ստանում միջազգային գրանտների, վարկերի, աջակցության տեսքով։ ԱՄՆ տարիներ շարունակ հանդիսացել է խոշորագույն տոնորը Հայաստանում, սակայն, չնայած ձեր բոլոր ջանքերին, մենք իրական առաջընթաց չենք տեսնում։ Բարեփոխումները տեսանելի չեն, չնայած այն բանին, որ դուք շատ կարևոր ծրագրեր եք իրականացնում այստեղ։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր ծրագրերը հաջողության են հասնում հարևան երկրում, Վրաստանում, բայց ոչ այստեղ։ Ինչու՞մն է դրա գաղտնիքը։
Հրայր, պարզապես հստակեցնեմ ինձ համար, նկատի ունեք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրերը։
Այո,
Նախ ես ընդունում եմ, որ կոռուպցիան շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ այստեղ։ Ես այստեղ խոսում եմ մարդկանց հետ, խոսում եմ պաշտոնյաների հետ։ Բոլորն ընդունում են, որ դա լուրջ խնդիր է։ Այն քայքայիչ ազդեցություն ունի, խոչընդոտում է մեր համատեղ նպատակների իրականացումը։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ որոշակի առաջընթաց կա, եթե ուշադրություն դարձնենք անկողմնակալ դիտորդների գնահատականներին, օրինակ Transparency International-ի, որը այս ոլորտում մեծ հեղինակություն է վայելում, ապա կտեսնենք, որ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը բարելավվել է։ Եվ դա մասնավորապես արդյունքն է այն բանի, որ այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքար է ծավալվում։
Հարգելյուն կնդիրներ, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում։ Այլ թեմաների մասին Դուշանբեում գումարված ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի նիստին այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե ինչ մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստանի նախագահ դաշնակիցներին հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող բռնությունների մասին։ Մինչ այդ փորձագետները ենթադրում են, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր հանդիսացող այս դաշինքը կանդրադառնար գոնե Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանի վերջին շրջանի ագրեսիվ գործողություններին, մինչդեռ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներից և որևէ մեկը հայ-ադրբեջանական շփման գծում ստեղծված իրավիճակին որևէ գնահատական այդպես էլ չտվեց։ Այս իրողությունն արձանագրելով հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժեր կոչ են անում ՀԱՊԿ-ի հետ այլևս հույսեր չկապել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
ՀԱՊԿ-ի Դուշանբեի գագաթնաժողովը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում Հայաստանը չպետք է հույսեր կապի այդ կառույցի հետ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեցին հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Սեպտեմբերի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի նորեր տևած ռազմական գործողությունների ժամանակ հակառակորդը օգտագործեց անգամ ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանքներ, ռմբակոծվեցին խաղաղ բնակավայրեր, ունեցանք զոհեր։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպման, ինչպես նաև երեք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում, նախագահ Սարգսյանը խոսեց Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակի մասին, սակայն դաշինքի մյուս անդամները լռությամբ արձագանքեցին, ավելին գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունված հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չեղավ հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը միշտ հույսը կապում է իր հետ։ Դուշանբեում ընդունված հայտարարությանը այսպես արձագանքեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Եվ մենք բոլորս մեկ հույսը պետք է միշտ կապենք մեզ հետ, բայց համենայն դեպս միջազգային հանրության հետ մենք պետք է աշխատենք, եթե մենք կարողանանք մեր հիմնական գործերից մեկը դա պետք է լինի, որ կարողանանք այնպես մատուցել, որ դրան միանան այս միջազգային հանրությունը առավելևս ՀԱՊԿ, որի անդամենք մենք։ Իսկ ինչ մնի, որ մենք մի կողմ քաշվենք և հույսը դնենք ՀԱՊԿ-ի կամ այլ կազմակերպությունների վրա, այդպես չի կարող, մենք մեր հույսը դնում ենք մեզ վրա։
ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքում անդամ պետությունները նաև հայտարարեցին, մեջբերում եմ, ակտիվորեն հանդես են գալիս սպառազինությունների մրցավազքի կանխման օգտին։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը տարակ ուսում է, նման հայտարարություն է ընդունվում այն պարագայում, երբ ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանի ու Բելարուսի ակտիվ մասնակցությամբ Ադրբեջանը զինվում է, Հայաստանին ներքաշելով սպառազինությունների մրցավազքի մեջ։
Սա պետք է թերևս մեզ ազատի տարբեր տեսակի պատրանքներից, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է երբևէ հոգուտ Հայաստանի ինչ-որ որոշում կայացնել և Ադրբեջանի ստրատեգիական բարեկամ երկրները, որոնք ներկայացված են ՀԱՊԿ-ում, կարող են ինչ-որ կոշտ դիրքորոշում ընդունել։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը կարծում է, որևէ մեկը Հայաստանում լուրջ չի ընկալում ՀԱՊԿ-ն, և դա մի կառույց է, որը ընդամենը հնարավորություն է ընձեռում էժան գնով զենք գնել։ Ընդ որում, ըստ պատգամավորի, սա շատ լավ հասկանում են նաև Ադրբեջանում։
Ինքը շատ փայլուն երևի հասկանում է, որ եթե ինքը վաղ ռազմական գործողություններ սկսի, ոչ թե ՀԱՊԿ-ի զորքերն ենք մենք այստեղ տեսնելու, լինելու է հայկական զորքեր և լավագույնս միջազգային հանրության կողմից հայտարարություններ կամ ինչ-որ օժանդակություն։
Այդ թվում ՀԱՊԿ-ի այս դիրքորոշման արդյունքում
ՀԱՊԿ-ից ընդամենը միգուցե ռուսական մասնակցություն կլինի, բայց ՀԱՊԿ-ի այլ պարագայում նորից կերկնվում է, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները նույն ԵՏՄ-ի շրջանակներում ավել շատ ադրբեջանական շահից են խոսում, ինչն է փոխում, որ իրենք ՀԱՊԿ-ում պետք է այլ հայտարարություններ անեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարձ վերադառնանք մեր քաղաքական թեմաներին, թեև Սահմանադրության նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, թե մայր օրենքի փոփոխությունը միտված է երկրում ժողովրդավարության ինստիտուտների հաստատման, անդիմախոսները հակառակը փաստող բազմաթիվ օրինակներ են բերում, պնդելով, որ փաստաթուղթը ոչ միայն հեռու է ժողովրդավարությունից, այլ նաև մի շարք աղմկահարույց կետերով զիջում է գործող սահմանադրությանը։ Փորձագետների մտահոգությունները չեն մարում մասնավորապես հավաքների մասին հոդվածի շուրջ նոր սահմանադրության նախագիծ ընդունվելու դեպքում ինքնաբուխ հավաքները սահուն կերպով կդառնան իրազեկված հավաքների։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Մի խումբ փաստաբանների համոզմամբ սահմանադրության նոր նախագծով իշխանությունները փորձում են սահմանափակել խաղաղ հավաքների անցկացումը։ Նոր փաստաթղթի համաձայն մասնավորապես բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքները պետք է անցկացվեն ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Մինչդեռ գործող սահմանադրությունն ամրագրում է, յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունք առանց սահմանափակումների։
Այսօր գործող օրենսդրությամբ մինչև 100 հոգին իրազեկման կարիք չունի, բայց եթե 100-ից ավել է, պետք է իրազեկումը ներկայացնի։ Բայց միևնույն ժամանակ օրենսդրությունը ասում է, եթե բայց դու չես իրազեկել, բայց էլի 100-ից ավել է, միևնույն է, դու կարող ես անցկացնել այդ հավաքը, ոստիկանությունը պետք է աջակցի։ Բայց եթե այս նախագիծը ուժի մեջ մտա, ստացվում է, որ հավաքների մեր այդ օրենքի դրույթը դառնում է հակասահմանադրական։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը վստահ է, պարտադիր իրազեկելու մասին պահանջը հակասում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային, եւ եթե այն մնա նախագծում, Հայաստանի կառավարությունը խնդրի առաջ կգանգնի Եվրադատարանում։
Կան բազմաթիվ միտի վճռներ, որոնք որ նշել եմ, որ եթե նույնիսկ իրազեկման կանոնների խախտմամբ անցկացում, բայց ինքը խաղաբնույթ ունի, պետության պարտավորությունը որպեսի աջակցի այդ հավաքին, եւ իրազեկման նպատակը դա թույլտվություն ստանալը չէ պետությունից, այլ ուղղակի իրազեկումը, որ ես անց եմ կասում այս հավաքը, եւ պետության պարտավորությունը նա է լինելու, որ ինքը միջոցներ ձեռնարկի այդ հավաքը անցկացնելու համար։
Փաստաբանը խաղաղ հավաքը խոչընդոտելու հայցով արդեն առիթ ունեցել է դիմել Ստրասբուրգյան դատարան եւ ամիսներ առաջ հաղթել գործը։
Փորձեցինք անցկացնել այդ հավաքը, երբ ոստիկանությունը ուղղակի մեզ արգելեց, որ արգելված է մեր հավաքը եւ իրանում չունենք անցկացնելու։ Ամիջապես դիմեցինք եվրոպական դատարան, որպեսզի դատանը ճանաչի խախտումը եւ հավաքների ազատության եւ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց։
Քաղաքացիական տարբեր հավաքների մասնակից Վաղինակ Շուշանյանը դժվարանում է հաշվել, թե քանի հավաքի է մասնակցել եւ քանիսն են դրանցից եղել իրազեկված։ Ակտիվիստը նշում է, գործող սահմանադրությունն իրեն չի արգելել առանց թույլտվության փողոց դուրս գալ։
Եթե վերջին շրջանը մի կողմ թողնեք, որտեղ ես եմ նախաձեռնող եղել, մնացածին մասնակցել եմ առանց իմանալու, դա իրազեկված ակցիա է, թե ինքնաբուխ ակցիա է, որտեղ կազմակերպիչներն ուրիշ մարդիկ են եղել։ Ես այնտեղ տեսել եմ զուտ մենակ ինձ համապատասխան գաղափար, գնացեք անգլել եմ այդ մարդկանց կողքին։ Իմ համար կարևոր չի եղել այդ ակցիան իրազեկված է, թե իրազեկված չի, գիտության ընդունված է, թե չէ։
Բողոքի ակցիաներից հետո բազմաթիվ անգամներ բերման ենթարկված Արգիշտի Կիվիրյանը վստահ է, սահմանադրության մեջ պարտադիր իրազեկման պահանջն ավելացել է վերջին շրջանում լայն թափ առած հավաքներն ու երթերը ճնշելու նպատակով։
Իշխանությունները տեսնում են, որ գնալով խաղաղ հավաքներին էլ ավելի շատ մարդիկ են մասնակցում, էլ ավելի շատ քաղաքացիներ են մասնակցում, առանց այդ էլ եղած սահմանադրական ներկայիս կետը հիմնականում չի կիրառում, այսինքն ոստիկանությունը ամեն կերպ խոչընդոտում է այդ խաղաղ հավաքը։
Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունում մինչդեռ ողջունում են փոփոխությունը։ Հովհանես Սահակյանը շտապում է ընդգծել, դա արվում է ոչ թե հավաքների սահմանափակման, այլ ցուցարարների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Եթե 100-ից ավել է պետությունը, իրավապահ մարմինները, մենք բոլորս ասում ենք, հա, նայ որ ես դիր ասում ենք, բարի եղեք, ասեք, որ դուք իրականացնելու եք այսինչ ժամին, այսինչ հանրահավաքը, այս երթուղով պետք է, ասենք, չգիտեմ, քայլեք, եւ պետք է վերադառնաք այստեղ, եւ պետք է ձեր հավաք ավարտվի երեկոյան, ասենք, չգիտեմ, 23:00 կամ չգիտեմ 22:00, որպեսի համապատասխան ժամանակահատվածում այդ երթուղով կարողանան իրավապահ մարմիններն ապահովեն իրենց անվտանգ տեղաշարժը։
Հանրապետական պատգամավորը վստահեցնում է, նախագծի ընդունումից հետո հավաքների ազատության մասին օրենքը չի փոփոխվի։ Ակտիվիստները կշարունակեն առանց իրազեկման ակցիաներ անցկացնել, միայն այն դեպքում, եթե հավաքի մասնակիցների թիվը չի գերազանցի 100-ը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով կալանավորվածները կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում, մեղադրական կողմը պատրաստվում է Բողոքարկել այս վճիռը, իսկ մինչ այդ կրքերն այնքան են թեժացել, որ մեղադրյալներից մեկը մտադիր է ամբողջովին բոյկոտել նախաքննական ընթացքը, համոզմունք հայտնելով, որ ամեն ինչ ընթանում է որոշված սցենարով, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվողները կշարունակեն մնալ բանտում, քանի որ դատարանը հերթով մերժել է նրանց ազատ արձակելու միջնորդությունները։ Ավելի ստույգ, փաստաբանները բողոքարկել էին նրանց կալանքի ժամկետները երկարաձգելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումները։ Վերաքննիչի նախորդի նիստը այնքան է վիրավորել ու զայրացրել մարզպետի մահապորցին աջակցելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանին, որ նրա պաշտպանական կողմը քննարկում է հետագա քնչական գործողություններից հրաժարվելու և նախաքննությունը բոյկոտելու տարբերակը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց փաստաբան Վահան Հովանիսյանը,
բոյկոտենք նախաքննությունը, նախաքննության ողջ ընթացքը, կլինի դա դատարաններում, թե դատախազությունում, թե քնչական մարմիններում, այսինքն ոչ մի գործողության չենք մասնակցում, ոչ մի նիստի չենք գնում, ոչինչ չենք անում, ես պայն, թող ինչ ուզում են նա անեն։
Բայց այդ մտավախություն չունեք, որ դա կարող է ի վնաս ձեր պաշտպանյալի ծառայել։
Մասնակցելով յոգուտ մեզ ոչինչ դեռևս չենք ստանում, իմաց չկա արդեն մասնակցելու, անիմաստ է։
Բանն այն է, որ որոշումը ըստ փաստաբանի դատարանը կայացրել է շատ տարօրինակ և աննորմալ պայմաններում։ Դահլիճում եղել են 3 հոգի՝ դատավորը, պաշտպանն ու նիստերի քարտուղարը։ Մեղադրող կողմը ոչ միայն չի եկել, այլև նախապես տեղյակ չի պահել չներկայանալու պատճառների մասին և փաստաբանի միջնորդության վերաբերյալ որևէ առարկություն չի ներկայացվել։ Դատավորն էլ Հովանիսյանի բնորոշմամբ անհաղորդ դեմքի արտահայտությամբ միջնորդությունը լսելուց հետո մերժել է։
Պատկերացրեք մի վիճակ, երբ երկու զրուցակից խոսում են, նրանցից մեկը ներկայացնում է արգումենտներ, հիմնավորումներ, փաստարկներ, մյուս կողմը ոչինչ չի ասում, չի առարկում այդ ամեն ինչի դեմ, իսկ երրորդ կողմը վեճին մասնակից որոշում է, որ ամեն դեպքում ճիշտ է նա, ով որ լռում է։ Ինձ թվում է, որ դա կանխորոշված էր արդեն, դրանով էլ պայմանավորված էր իրենց չներկայանալ, արդեն, այսինքն մարդիկ արդեն իսկ գիտեն, թե ելքի ինչ է լինելու, դրա համար հարկ չեն համարել ներկայանալ դատական նիստին։ Արհամարանք ինքնավստահության հասնող։
Մարզպետի ավտոմեքենայի վրա կրակահերթ էր արձակվել մայիսի 20-ին։ Արձակված շուրջ 3 տասնյակ փամփուշտներից ոչ մարզպետն էր տուժել, ոչ էլ մեքենայում նրա հետ գտնված օգնականն ու վարորդը։ Մեղադրանքում նշված է, որ Գարեն Աթաջանյանը հետևել և Սուրիկ Խաչատրյանի տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկությունները հաղորդել մահապորձի իրականացնելու մեջ կասկածվողին։ Վահան Հովանիսյանը պնդում է, որ Աթաջանյանի մեղքը փաստող որևէ ապացույց ազգային անվտանգության ծառայությունը չունի, սակայն դատարանին չեն հետաքրքրել նրա ներկայացրած փաստարկները։
Աննորմալ է, որևէ բանով նորմալ չի։ Դրա համար էլ ես իմ պաշտպանյաների հետ խորհրդակցելուց հետո մենք երևի որոշել ենք, որ այլևս չենք մասնակցել ոչ քնչական գործողությունների, ոչ դատական նիստերի սույնքրեական գործով, քանի որ արդեն վերացվում է ֆարսի, աբսուրդի ու մենք մեր ներկայությունից վատ ենք զգում։
Վերաքննիչ դատարանին չեն հետաքրքրել նաև Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորձը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Արա Բուդաղյանի փաստաբանի փաստարկները։ Նրան կալանքի տակ պահելու որոշումը վերացնելու Հայկ Ալումյանի միջնորդությունը ևս մերժվել է, բայց փաստաբանը վճռական է և գնալու է մինչև Եվրադատարան։ Հիշեցնենք, Արա Բուդաղյանը մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ պաշտոնական տվյալներով նրա որդու և թիկնապահի կրակոցներից սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրն է։
Երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Բուդաղյանների ընտանիքի նկատմամբ նպատակաուղված հետապնդում է սկսվել ու նոր չի սկսվել։ Երևի այդ հետապնդման պատճառը նաև, որ եզակիներից են, ովքեր որ կուլ չգնացին, սկսեցին պայքարել ու պատրաստեն մինչև վերջ պայքարել։ Ձեզ ասեմ, այն ինչի հիմա վրա Արա Բուդաղյանն այսօր մեղադրվում, այդ նյութերը ինձ մոտ կան, և եթե դա սպառիչ շրջանակն է ապացույցների, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ ապացույց որպես այդպիսին գոյություն չունի, դա դատարկություն է, կլոր զրո։ Ոչ թե քիչ են, ոչ թե թույլ են, չկան, ուղղակի չկան, ու սա ուղղակի խոսք չի, հենց այդպես է, որ կա։ Ուղղակի ինձ թվում է, այստեղ արդեն ինչ-որ պայից սկսած Բուդաղյանների նկատմամբ է սկսվել հասցեական այսպես հետապնդում, որովհետև համակարգը, այդ անձեռնմխելիների համակարգը երևի մտահոգվել է, որ ես ինչ ընդվզում է, էլի, ոստի։
Մարզպետի մահապորձն իրականացնելու մեջ կասկածվող Հենրիկ Ավակյանը անիմաստ է համարել բողոքարկել իրեն կալանքի տակ պահելու որոշումը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էներգիայի նոր ցակագների պատճառով անորոշ վիճակում են հայտնվել փոքր և միջին ձեռնարկատերերը, որոնք այս օրերին շարունակում են հեցից պայմանագրերի հավելվածներ ստանալ, որոնք պետք է ստորագրեն։ Թեև կառավարությունը, որը հայտարարել էր, թե ՓՄԶ-ների հետ կապված պետք է քննարկեն և որոշում կայացնեն, փոխհատուցեն, թե ոչ, դեռևս հստակեցում չի մտցրել հարցում։ Այժմ փոքր ու միջին ձեռներեսները կանգնել են երկմտանքի առջև՝ գնալ թանկացման ճանապարհով և դուրս մնալ մրցակցությունից, թե դադարեցնել գործունեությունը։ Ռուսաստանի Ավետիշյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 10 տարի Երևանում փոքրիկ խանութներ ունեցող Արասակոյանը 2 օր է սննդի գները հաշվարկելու փոխարեն գումարում հանում է էլեկտրաէներգիայի համար վճարվելիք գումարը։ Գործարար նորերս պայմանագրի նոր ձևն է ստացել, որը ստորագրելու դեպքում պարտավորվում է 1 կիլովատի համար վճարել 49 դրամ։ Պնդում է, այդ դեպքում ամեն ամիս 40-ից 50 հազար դրամ ավել է մուծելու։ Ստացված շահույթը չգիտենք քանի տեղ բաժանենք, բողոքում է սեփականատերը։
240 դրամ իրաց մատակարարման նախ հանութի վաճարկի գինը 250 դրամ, այսինքն մենք ունենք 10 դրամ, որից պետք է խանութի ծախսերը հոգանք, սառնարանի, այսինքն հոսանքի ծախսերը, հարկային մուծումներ եւ այլն եւ այլն։ Դրսում էլ դրված է թաղապետարանում, պետք է առևտրի փող մուծենք, այդ ամեն ինչը գումար անում, իսկ այդ 10 դրամը քանի մասի կարելի է բաժանել։ Իսկ եթե առհասարակ մենք օրեկան ծախում ենք 10-15 հատ, ենք բացարձակապես զերջի տալու։
Կառավարության առաջարկած լուծումը չի գոհացնում թանկացման ցույցերի մշտական մասնակցին։
Ներկա պահին ոնց որ ժողովրդին բաժանեցին 2 մասի հասարակ բնակչությանը, որի որ գրպանին ներկա պահին չի գտնում, մեկ էլ ինչ որ թեթև ձեռնարկա տերերին, փոքր բիզնեսին, որոնց որ կպան, այսինքն մենք հիմա արդեն քիչ ենք, մեր ամբողջ ժողովուրդը միասնական չի, ավելի հեշտ կկոտրեն, ավելի հեշտ կլինի համոզելը, թեկուզ վերջին միտինգը Բաղրամյանում որ եղավ, արդեն շատ ավելի քիչ են, միանգամից ցրեցին ժողովրդին։
Խանութպան Գոհար Դանելյանն էլ վրթովվում է, ինչու է հեծը թանկ գնով հաշվարկում հոսանքը առանց սպասելու նախագահի խոստացած աուդիտի ավարտին։
Եթե այդպես է, առաջարկում եմ, թող նախագահը կանգնի եւ հերոստատեսությամբ նորից հանդես գա, ասի ժողովուրդ ջան, ձեզ հերթական անգամ ես խափել եմ, չի լինելու աուդիտի ավարտին, հիմա է լինելու, հիմա թանգով եք վճարելու, մենք էլ իմանանք մեր անելիքը, թե չէ ինչու մենք պետք է տեսուչի հետ լավամարդ կամ վատամարդ լինենք, տեսուչն էլ մեր նման հասարակ խափված քաղաքացի է, քանի որ եթե այսպես եղավ, շղթայական ռեակցիայով հացը թանգանալու է, մթերքը թանգանալու է, ամեն ինչը թանգանալու է, այդ մարդն էլ է թանկ վճարելու։
Նույն փողոցում մի քանի խանութ արդեն փակվել է։ Նախկինում Հրուշակեղենի խանութի սեփականատերնով չցանկացավ նկարահանվել, նշեց արտադրամասը փակել է գնորդների պակասի ու օրորի ավելացող ծախսերի պատճառով։ Հարևանությամբ տեղակայված հացի արտադրամասն էլ խնդիրներ ունի, հոսանքի համար այս ամիս հավելյալ 140 000 դրամ պետք է վճարի։ Մարիա Տազարոյանը նշում է, որ թեև հացամթերքի գները բարձրացնել չեն ցանկանում, սակայն մի օր ստիպված են լինելու։
Ամեն ինչին է խանգարում, ըլլում է ալուրին, արդեն պետք է հացը թանգացնեն, ալուրն է գալի թանկ, եթե հոսանքը թանգացավ են նստում կյան, ամեն ինչը։
Բարձրացված սակագնով հոսանքի դիմաց վճարելու պայմանագրեր ստանում են բոլորը, նույնիսկ մինչև 500 կիլովատժամ սպառած ձեռներեցները, որոնց կառավարությունը խոստացել էր փոխհատուցել։ Այլ ելք չկա, պարզաբանեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանը։
Մենք հանրային ծառայությունների կառավարող անձնաժողովի որոշումից այլ բան այսօր չունենք եւ առաջնորդվում ենք այդ որոշմամբ։ Իսկ այդ որոշման համաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագները օգոստոսի 1-ից փոխվել են։ Բնականաբար մեր պայմանագրերում այդ փոփոխությունը նույնպես պետք է տեղ գտնի։
Հետո միաժամանակ պնդում է, եթե խորհրդատվական ծառայությունը պարզի, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումն անհիմն է, իրենք կվերադարձնեն ավել վճարված գումարները, ձեռներեցները սակայն թերահավատեն։
Ո՞նց են հաշվարկելու, հաստատ չեն փոխհատուցելու։
Չեմ ստորագրելու, բայց ես չգիտեմ ո՞նց է դա, եթե ես չստորագրեմ, իրանք իմ լույսը անջատեն, փաստորեն ահագին ապրանք փչանալու է մթերային խանութը։ Ով է փոխհատուցել այդ փչացած ապրանքի գումարը։ Ես մեր պետությանը, որ նայում եմ, կառավարությանը չեմ կարծում, որ փոխհատուցեն։ Ես հենց այդ լուծման պատասխան, ինչ լուծում է ունենալու այս հարցը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատում է օրեր առաջ ԵՏՄ գործընկերների հետ հանդիպման հնչեցրած իր առաջարկը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում դոլարից հրաժարվելու և ռուբլու անցնելու մասին, այս և այլ հարցերի մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Իմ կարծիքով մենք շատ լավ առաջարկ ենք արել, դուք որևէ վատբան մի փնտրեք, ուղղակի ուզում ենք մենք մեր խնդիրները լուծում տանք, որը նաև տնտեսական ազդեցություն ունենում մեր ապրանքների ինքնարժեքի վրա, եւ դրա համար ճիշտ է, որ եթե մենք ռուբլով վճարենք, եւ դա իմ կարծիքով շատ կօգնի մեր տնտեսության զարգացմանը։
Հայաստանի ձեռնտու չի
որ։ Դե հիմա մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերներ ենք, դուք մի բան իրենց ձեռք չտա, Հայաստանի տնտեսությունը ձեռք տա։ Ոչ, որևէ արձագանք չի եղել, եղել է առաջարկ, որ ընդգրկենք եւ աշխատանք խմբերի թող քննարկեն, դուք կներկայացնեն առաջարկությունը։
Պարոն Աբրահամյան, ոչի ճակատը ու կհասնի ես ձեզ։ Համանահդական փոփոխություն։
Ոչի ճակատը ով է։
Ոչի ճակատը։
Հա։ Դե ես ինչ իմանամ, ես պետք է հարցնես, ես մեր գործերի մասին կարող եմ խոսել, լավ տրամադրություն ձեզ։
Նախարարների չարձականքեցի նստեցյան ձեր հանձնարարականին 44%-ով ասացի։
44%-ը դուք որտեղից եք հնարել։ Իմ խոսքը եղել է 4%։ Հա, թեկուզ չէ, 4-ը 4-ից տարբերություն կա։
Հրավիրեցին
եւ բացի 19-ի նախարարը շատ մանրակրկիտ ներկայացրել, էկոնոմիկայի նախարարը, փոխնախարարները բոլորը ներկայացրել են։ Բոլորը կիսում են։ Ուղղակի դուք դե գիտեք տնտեսագիտական դա գիտելիքի խնդիր է։ Դուք ուրիշ տեսակիմից ենք նայում։ Դուք ասում եք ինչու՞ մեր ազգաբնակության վրա չի երևում այդ սոցիալական խնդիրը։ Եթե 4% տնտեսական աճ ունենանք, ապա պետք է լավ ապրի ժողովուրդը։ Ես դες ասել եմ, որ դա չի կարող 4%-ով որ լավ ապրի մեր ժողովուրդը, դա պետք է լինի երկնիշ թիվ։ Եվ մենք փորձում ենք ԿամԱԶ գնալ առաջ։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք հիմա տարածաշրջանում փորձում ենք մեր դիրքերը ամուր պայել տնտեսական, իհարկե չունենալով նավթ, գազ, ծով, ելքդեպիծով, բայց փորձել ենք պաշտպանել։ Հիմա դուք պիտի մեզ օգնեք, ոչ թե խանգարեք։
ՀՄԾ-ների ներկայացուցիչները նշում են, որ իրենց նոր պայմանագիր են առաջարկում հոսք։
Մենք, ինչպես մեր խոսքը ասել ենք, մենք ազգաբնակության եւ ՀՄԾ-ների այո, այդ 7 դրամ տարբերությունը մենք վճարելու ենք։ Հիմա հաշվարկը գնում է, այսօր էլ մի հոդված կար, որ կառավարությունը փող չունի, կառավարությունը փող ունի եւ վճարելու է։ Անօք եղեք։ Ես չգիտեմ։ Ո՞վ է զանգել։
Մենք զանգել ենք հետ, զանգել ենք այդ նախարարի։
Որ նախարարություն։
Այո։ Եվ այնտեղ մեկը մյուսի վրա ենք գցում, այսինքն սուբսիդիա։
Մի բան ձեզ ուզում եմ ես խնդրեմ։ Մի դեպ կարող եք ասել, որ մենք մի բան պայմանավորվել ենք, որ մենք այս գործ անել ենք ու չենք արի, չի լինելու։
Ամբողջ բերը կվերցնենք,
ոչ ազգաբնակության, ազգաբնակության։
Հիմա փոմոթներից։
Դե մարդիկ կան, որ զբաղվում են, հետո մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, անցած անգամ ես ձեզ մի բան խնդրեցի։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ ձեր մեջ կար մարդիկ, որոնց համար ձեռնտու չի, որ իրավիճակը լինի կայուն, տնտեսությունը զարգանա։ Ես ուրիշ բան եմ ասել, բայց մեծ մասը այդպես են ցանկանում։ Ուզում եմ, որ դուք համ լավի մասին խոսեք, համ վատի մասին խոսեք։ Միայն վատ մասը, վատ բաներ եք փնտրում, ինչու՞։ Հետո ասում եք, ինչու՞ Հայաստանում ներդրում չկա։ Եթե բայց լրագրողները, մեր մամուլը
երկու անգամ չփոխվելան, ներդրում անցած տարվա
համար։ Բայց պատճառները պիտի իմանանք, չէ՞։ Պետ
Անբարենպաստ
դիտի ասեք։ Դու տեսնում ես, չէ՞, ոչ չեմ խորշում ձեր չփվելուց, բայց մի շատ շահագործեք։
Ադրբեջանական դիվանագիտական սիրավեպի ֆոնին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր կրկին խոսել է ռուս-հայկական դարավոր բարեկամությունից։ Հայաստանում Կրեմլի ներկայացուցիչը հայ ժողովրդին ուղված գովքը հնչեցրել է խորհրդանշական վայրում Գյումրիում, Պատվո Բլուրում, որի բացումը տեղի էր ունեցել ուղիղ 5 տարի առաջ այսօրը։ Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությամբ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Ռուսական Ford Post համարվող Գյումրիում ռուսական ներկայությունը տարեց տարի ավելի զգալի է դառնում որևէ մի կառույցի ավելացմամբ։ 5 տարի առաջ Գյումրիում Հայաստանի ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները բացեցին Պատվո Բլուր հուշահամալիրը։ Ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ նահատակված ռուս սպաների հիշատակին այն կառուցվել՝ Կիջ ժամատնով։ Մոսկվայից ժամանած հյուրերը Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վոլինկինի ուղեկցությամբ Պատվո Բլուրում նահատակված ռուսին ծառայողների հիշատակը հարգելու էին եկել։ Դեսպան Վոլինկինը հիշեց 5 տարի առաջ հուշահամալիրի բացման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոսքերը։
19 веке наши войска не только присутствовали, укреплялись в регионе.
19-րդ դարում մեր զինվորները ոչ միայն ներկա էին, ամրապնդվում էին տարածաշրջանում, այլ նաև ստեղծում էին իրական պատմական հնարավորություններ Կովկասի ժողովուրդների վերածննդի, մայրենի լեզվի, մշակույթի ու հավատքի պահպանման համար։ Ռուս ազատագրող զինվորների հետ ուսուսի կրվում էին հայկական զինուժի ներկայացուցիչները, նրանք պայքարեցին հարազատ երկրի անկախության համար, և մենք պետք է հիշենք այդ մասին։
Они отстаивали независимость родной земли, и об этом всем нам нужно помнить.
Վոլինկինը ներկայիս հայ-ռուսական բարեկամությունից էլ խոսեց, ինչ որտեղ զգուշացնելով.
Многовековой дружбы российского и армянского народов необходимо для защиты исторической правды от цинизма и разного рода фальсификаций.
Հայ եւ ռուս ժողովուրդների բազմադարյա եղբայրությունը անհրաժեշտ է պատմական ճշմարտությունը պաշտպանելու համար ցինիզմից եւ տարատեսակ կեղծումներից։ Հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին էլի ելույթներ հնչեցին առավել տպավորիչ էր այդ առումով ԱՊՀ սահմանապազորքերի գերագույն խորհրդի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Վոյսձևը։
Ռուսիա-արմենական հարաբերությունները ярչայշի иллюстрации, энциклопедии взаимовыгодных, братских отношений народа.
Հայ-ռուսական հարաբերությունները համարվում են հանրագիտարանային հազվագյուտ ցուցադրություն, փոխշահավետ եղբայրական ազգերի հարաբերություններ։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր մասնակցել են և կշարունակեն մասնակցել Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև փոխշահավետ համագործակցությանը։ Հավաքվածները հարգանքի տուրք մատուցեցին նահատակված ռուսպաների հիշատակին, իսկ Մոսկվայից ժամանած համայն ռուսիո-կաթողիկոսի ներկայացուցիչ արքեպիսկոպոս Եվգենին հոգեհանգստի կարգ մատուցեց։ Ռուսական ուղղափառ եկեղեցու ներկայացուցչին նաև տեղեկացվեց, որ առաջիկայում Գյումրիում ևս մեկ ռուսական եկեղեցի կվերականգնվի, խոսքը Կազաչի Պոստաղամասի եկեղեցու մասին է։ Հիմա այն ռուսական կողմին հանձնելու թղթաբանությունն է ընթանում, հոկտեմբերին այն կավարտվի։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրական Հալեպը նորմբակոծությունների թիրախում վաղուց ավերակների վերածված հայաշատ քաղաքն անցած գիշեր հերթական անգամ ցնցվել է հզոր պայթունից, որը տասնյակ մարդկանց, այդ թվում երեխաների կյանք է խլել։ Մարամասները Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հալեպի բնակելի թաղամասերում 3 տեղի ունեցած հրթիռակոծության արդյունքում զոհվել է առնվազն 20 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Տուժածների մեջ հայեր չկան, Ազատությանը փոխանցեց Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը, ընդգծելով, որ իրավիճակը խիստ լարված է, հրթիռակոծվել են հայկական թաղամասերից մոտ 10 կիլոմետր հեռու գտնվող բնակավայրերը։
Այո, բայց հայկական թաղամասեր չեն, այսինքն 3 գրընտագոծները նոր Հալեպ քրչանը, Ադամի է այս թաղամասերը։ Ավելի քան 100 հոգին ընկածացաներում եք մեգորվանում։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Հալեպահայրը շունչները պահած հետևում են Հալեպում ընթացող բախումներին։ Նազարե Տարոյանը փորձում է զանգահարել Հալեպ, բայց ապարդյուն վատկապի պատճառով հազվադեպ են կարողանում լսել Հալեպում մնացած հարազատի ձայնը։
Անպայման քիչա քանի շատ վատ է։
Վերջին անգամ երբ եք խոսել։
Երեք այսօր է։
Մեկ ամիս առաջ Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Նազարեթը վերջին անգամ 3 է խոսել քրոջ հետ, լուրերը հուսադրող չեն։
3 այս հատեն խոսել, գսեր օգնությունը չեր հասցնել, մեծամասնությունը երեխաներ էին և գդոր այսինքն։
Սիրիայում գորգերի մի քանի խանութները թողել հեռացել է, բայց անգամ Հայաստանում վախը չի անցնում։ Խաղաղության մեջ շարունակում է անհանգստանալ Սիրիայում մնացած հարազատների համար։
Քույրս քերայրս կա, որ գսպասի քրոջ արդյունքում դամ, որ կարելի է քար։
Իսկ ինչու չի կարողանում հիմա Հայաստան գալ։
Իրեն չեն արդյունել, կարող
պետական
հիվանդանոց
է, պետական աշխատակից։
Քանի որ պետական աշխատակից է, իրավունք չունի դուրս գալ։ Իսկ ինչպես է փորձելու դուրս գալ։
Գսպասի հիմա ինքը թիմած է, արդեն եղավ 4 ամիս է, դուխտերը ուղարկել էին Դամասկոս Հալեպից։
Ազգականը Նազարեթ Գույմջյանը պատմում է, որ 3 ռմբակոծություններից քրոջ ամուսինը հազիվ է կենթանի մնացել։ 4 տարվա պատերազմն ի վերջո ստիպեց երիտասարդ Հալեպահային ընտանիքը տեղափոխել Հայաստան, սակայն քույրերն իրենց ընտանիքով մնացել են պատերազմի գոտում, տեղափոխվելը մեծ գումարների հետ է կապված։
3 ռմբակոծություններ դեղը իմ քերայրս ոնց աշխարի, եւ իր շուրջը 2 ժամ փանդարգված մնաց իր խանութի մեջ, որ զեդո զորքը իրեն ասես որ ելիր։ Այսինքն
թաղամասներ
Ռամուսի Հալեպի մեջ։
Երեկվանից հետո քերայրիդ հետ խոսել եք։
3 երեգոյան խոսանք։ Վադի, այսինքն 3 ռմբակոծներ են դբրոց, մեջը երեխաներ կա։
Փորձերը կապ հաստատել Հալեպի ազգականների հետ ապարդյուն էին նաև Միքայել Կարապետի համար։ Եղբայրներին չի կարողանում համոզել տեղափոխվել Երևան։
Շատ վատ պայմաններում են, հոսանք չկա, ջուր չկա, համացանց չկա, ապրուստի վիճակը երթալով վատանում է։
Անցած 3 տարիներին Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 17,000 սիրիահայ, Սփյուռքի նախարարության սիրիահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ասում է, այս տարի սիրիահայերի հոսքն ավելացել է։ Պաշտոնյան նշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը, սակայն խնդրահարության սիրիահայերին աշխատանքով և կացարանով ապահովելու հարցերը։ Կառավարությունը պնդում է, որ բյուջենի վիճակի չէ բոլորին օգնել, ստիպված են ապավինել միջազգային կազմակերպությունների աջակցությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում չդադարող բռնությունների դրահետևանքով առաջացած միգրանտների ճգնաժամի եւ իսլամական պետություն զինյալ խմբավորման դիրքերի ուժեղացման ֆոնին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երկար լռությունից հետո որոշել է խոսել։ Ուշագրավ է, որ Ասադը հարցազրույց է տալիս Պուտինի երեկվա հայտարարություններից հետո, որով Ռուսաստանի առաջնորդը վերահաստատել է իր հավատարմությունը Սիրիայի առաջնորդին, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել զինել Ասադի ռեժիմին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Սիրիական վարչակազմը միակ ուժն է, որ արդյունավետորեն պայքարում է իսլամական պետության դեմ։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Դրա հետ մեկտեղ Ասադը նշում է, որ իսլամական պետության զինյալների դեմ օթային հարվածներ իրականացնող ամերիկացիներն ու նրանց դաշնակիցները որևէ կապ իր կառավարության հետ չեն հաստատել։
Our contact between
Սիրիայի եւ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների երկու երկրների զինված ուժերի միջև համակարգման կամ կապի գետ մեկ դեպք չի եղել։ Դրա պատճառը մեկն է. ամերիկացիները չեն կարող խոստովանել, որ իսլամական պետության դեմ մարտնչող միակ ուժը մենք ենք։ Պատճառը գուցե այն է, որ ամերիկացիները դրանով կճանաչեն մեր ուժերի գործողությունների արդյունավետությունն ընդդեմ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության, նշում էր Ասադը։ Սիրիայի նախագահի հայտարարությունը ռուսական հեռուստ ալիքները հերարցակեցին նույն այն օրը, երբ Դուշանբեում հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը միջազգային հանրությանը կոչ արեց մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու հավակնությունները եւ համագործակցել Ասադի վարչակազմի հետ։ Այս հարցում Մոսկվան իր մոտեցումը չի փոխելու, հայտարարում էր Պուտինը։ Մենք աջակցում ենք Սիրիայի կառավարության նաաբեկչական ագրեսիայի դեմ պայքարում, նաեւ ռազմատեխնիկական օժանդակություն ենք ցուցաբերում եւ հետագայում եւս շարունակելու ենք ցուցաբերել, նշում էր Պուտինը։ Մոսկվայի այս դիրքորոշմամբ հետերևս բացատրվում այն ինքնավստահությունը, որ բնորոշ էր Բաշար Ասադին ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին տված այս հարցազրույցի ողջ ընթացքում։ Ռաշա Թուդեյ հեռուստաալիքի արաբական խմբագրության նորինակ Ասադն ասում էր. Նախագահները իշխանության են գալիս ժողովրդի հավանությամբ, ընտրությունների միջոցով, նրանց չեն նշանակում ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ոչ Ժնևի կոնֆերանսը կամ էլ Ժնևի հռչակագիրը։ Եթե ժողովուրդն աջակցում է այդ նախագահին, նա պաշտոնավարում է, եթե չի աջակցում, նա շատ արագ հեռանում է
ասպարեզից։
Այսօր, սակայն, սիրիական պատերազմի 4-րդ տարում պարզվում է, որ դեռ 2012-ին պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ էր գործածել իր ազդեցությունը Բաշար Ասադին նահագայի պաշտոնից հեռացնելու համար։ Այս մասին բրիտանական Guardian-ին տված հարցազրույցում երեկ պատմել է Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ, 2008 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր եւ մի շարք հակամարտությունների կարգավորման ճարտարապետ համարվող Մարտի Ահտիսարին։ 2012 թվականի փետրվարին ես Նյու Յորքում հանդիպում էի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող պետությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինն անսպասելիորեն ինձ ներկայացրեց սիրիական կարգավորման 3 կետից բաղկացած մի պլան։ Առաջինը, մենք չպետք է զինենք ընդդիմությանը, երկրորդը, երկխոսություն նախաձեռնենք իշխանության եւ ընդդիմադիրների միջև, եւ երրորդ, Ասադին հեռացնելու մի որևէ նուրբ ձև գտնենք։ Ռուսաստանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Մարտի Ահտիսարին խոստովանելով. Ես այն աստիճան ապշած էի, որ խնդրեցի Չուրկինին մեկ անգամ եւս կրկնել այդ ամենը։ Որևէ կասկած չունեի, որ սա Կրեմլի ծրագիրն էր, քանի որ Չուրկինը նոր էր վերադարձել Մոսկվայից։ Ես ռուսական կողմի առաջարկը փոխանցեցի ամերիկացիներին, ֆրանսիացիներին եւ բրիտանացիներին, որևէ արձագանք սակայն չհետևեց, Guardian-ի թղթակցին ասում է Ահտիսարին, նման պահվածքի շատ պարզ բացատրություն տալով։ 2012 թվականին բոլորին թվում էր, որ Ասադը մի քանի շաբաթից կտապալվի եւ որևէ քայլի դիմելու կարիք չկա, նշում է Ֆինլանդիայի նախկին նախագահը։
Միգրանտների հոսքը դեպի Եվրոպա չի դադարում, մինչ եվրոպացի ղեկավարները փորձում են միասնական ջանքերով ուղիներ փնտրել ճգնաժամ մեղմելու ուղղությամբ, տարածիկ մի շարք եվրոպական երկրներ իրենց սահմաններին փախստականների աննախադեպ կուտակումների դեմ արդեն սկսել են պայքարել արցունքաբեր գազի միջոցով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Քիչ առաջ ոստիկանությունը Հունգարիայի և Սերբիայի սահմանին արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է գործադրել միգրանտների նկատմամբ, որոնք որոնք վրաններ էին տեղադրել այն բանից հետո, երբ բախվել էին սահմանը հատելու արգելքին։ Հունգարիան Սերբիայի սահմանին ցանկապատ է կառուցել արգելելով միգրանտների զանգվածային հոսքը դեպի արևմտյան Եվրոպա։ Բացեք սահմանը, մինչ հունգարական ոստիկանության ավելի կոշտ միջոցների դիմելն ապարդյուն խնդրում էին գաղթյալները։ Հունգարիայի իշխանությունը հայտարել է հարյուրավոր միգրանտների ձերբակալության մասին, նրանց սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում սահմանն ապօրինի հատելու փորձի համար։ Մենք եկել ենք Եվրոպա աշխատելու, ոչ թե ինչ-որ մեկից փող վերցնելու։ Բացատրում է խաղաղ որևէ երկրում ապաստան գտնելու հույս ունեցող միջահասակ մարդը։ Հունգարիայում բարդությունների առջև կանգնած միգրանտները փորձում են Ավստրիա և Գերմանիա հասնել Խորվաթիայից Սլովենիա մտնելու միջոցով։ Այսօր Ռոյթրի օպերատորը հրապարակել է Եվրամիության անդամ Խորվաթիա Եգիպտացորենի դաշտերով հարյուրավոր միգրանտների երթի կադրերը։ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը հայտարել է, որ միգրանտները կարող են անցնել Խորվաթիայի տարածքով։ Խորվաթիան ամբողջությամբ պատրաստ է ընդունել և ճանապարհել այս մարդկանց, որտեղ ուզում են գնալ՝ Գերմանիա կամ Սկանդինավյան երկրներ, խորհրդարանական ամբիոնից հայտարել է Միլանովիչը։ Մենք պատրաստ ենք և խնդիր չէ, նրանք ինչ գույն ու հավատք ունեն։ Այս մարդիկ այստեղ են, կանայք, երեխաներ, տղամարդիկ, որոնք ուզում են ապրել և արարել, բայց նրանք չեն ուզում մնալ այս գոտում։ Խորվաթիայի նախագահ Կոլինդա Գրաբար Կիտարովիչն այսօր հայտարել է, որ Զագրեբում սեպտեմբերի 18-ին հրավիրում է անվտանգության խորհրդի նիստ միգրանտների հարցով։ Խորվաթիայի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ գրանցումից և համապատասխան փաստաթղթեր ստանալուց հետո գաղթյալները պետք է գնան մայրաքաղաք Զագրեբից ոչեր ու ընդունման կետ հնարավորություն կունենան մտնել Շենգեն գոտի Սլովենիայով, իսկ Հունգարիայի հարցը մնաց միգրանտների իրավունքներով մտահոգ քաղաքական գործիչների կազմակերպությունների քննարկման առարկան։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ցնցող է որակել Հունգարիայի իշխանությունների ուժի ցուցադրությունն ընդդեմ միգրանտների։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը պաշտպանել է նախաձեռնությունը, փորձելով հիմնավորել, թե գաղթականներին երկիր չթողնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է քրիստոնեական Եվրոպայի պաշտպանությամբ։ Վարչապետը մանրամասնել է, թե այդ անվտանգությունը կարող են խարխլել մահմեդական գաղթյալները։ Մինչդեռ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարար Յոհանես Միքել Լեյթները հայտարել է, որ Սիրիայի և այլ երկրների փախստականները վտանգի տակ են եղել իրենց երկրներում և կարող են ապաստան գտնել նաև ազատ են Գերմանիա մեկնելու հարցում։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հրապարակել են մանկահասակ գաղթականի լուսանկարը, նրա ձեռքին պաստառ կա. Մամա Մերկել, օգնիր մեզ վեր տարությամբ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով 3 դուշանբեում կայացած ՀԱՊ գագաթնաժողովին հայկական ժամանակը գրում եմ։ 3 ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ։ Դրա արդյունքներով ՀԱՊ ղեկավարները հայտարարություն ընդունեցին։ Ու այդ հայտարարության մեջ իհեճուկս մեր, ինչպես պարզվեց, լավատեսական կանխատեսումների բառ անգամ չկա հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի, ադրբեջանական զինուժի կողմից մեր բնակավայրերի գնդակոծման և հրետակոծման մասին։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը դեռ նախորդ շաբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր. Վերջին 2 շաբաթներին սահմանում շատ լարված է։ Ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից, կիրառում է հրետանային զենք։ Իհարկե, մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն է հիշեցնում թերթն ու շարունակում. 3 գագաթնաժողովի մասին պատմող պաշտոնական հաղորդագրություններից ու հայտարարություններից ամենևին տպավորություն չի ստեղծվում, թե Սերժ Սարգսյանը կարողացել է հայ-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակի հարցը քննարկման դնել ՀԱՊԿ-ում։ Սա ամենևին պատահական չէ, որովհետև ընդամենը նախորդ ուրբաթ ՀԱՊ ղեկավարներից Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները մասնակցել են թյուրքախոս պետությունների գագաթնաժողովին, որտեղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է, թե թյուրքական աշխարհի միասնությունը խանգարում է այն հանգամանքը, որ Զանգեզուրը ժամանակին խլել են Ադրբեջանից ու տվել Հայաստանին։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանը հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի համատեքստում ձեռնունայն է վերադառնում Դուշանբեից, ամփոփում է հայկական ժամանակը։ Արաբոթի հետ զրույցում գնահատելով Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միություն մուտք գործելուց հետո անցած երկամյա ուղին, ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը նշում է. Որևէ դրական փոփոխություն չկա եւ չի էլ ենթադրվում, իսկ բացասական հետևանքներն արդեն վաղուց տեսանելի են։ Մասնավորապես տնտեսական ոլորտում ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև ապրանքաշրջանառությունը նվազել է, ապրանքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան, ինչպես նաեւ կազմակերպության շրջանակներից դուրս պետություններից ապրանքների ներկրումը բարդացել եւ թանկացել են, նվազել են միջազգային ներդրումները։ Սա վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, ԵՏՄ գործընթացների վերաբերյալ պարբերաբար իրենց խիստ դժգոհությունն են հայտնում նաեւ Բելարուսը եւ մասնավորապես Ղազախստանը։ Ղազախ արտադրողները նույնիսկ սպառնում են համապատասխան դատական գործընթացներ սկսել Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, ապա սա ի սկզբանե բացարձակ շահարկում էր։ Ուստի եւ մեր անդամակցությունը ԵՏՄ-ին չէր կարող ուղղակի ազդեցություն ունենալ մեր ռազմական անվտանգության վրա։ Սակայն իրական վտանգ է եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար Ռուսաստանի ցանկությունը Ադրբեջանը նույնպես տեսնել ԵՏՄ կազմի մեջ, քանի որ դա կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի կողմից մեզ պարտադրված որոշակի զիջումների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացում, նշում է փորձագետը Արավոտյան զրույցում։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է դատարանի կողմից Հայկ Գյուրեղյանի համար սահմանված 9 տարվա պատժաչափին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Նման ծանր պատժի արժանացած Գյուրեղյանը դուժող ճանաչված 5 ոստիկաններից միայն մեկին էր պատճառել թեթև մարմնական վնասվածք, եւ նրա արարքն ավելի շատ էմոցիոնալ պորտկում էր, քան ծրագրված անցագործություն։ Եվ նման գերխիստ պատժաչափի նշանակումը չի կարող հարցեր չառաջացնել եւ հանրության մոտ կարծիք չձևավորել, որ Գյուրեղյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռն ավելի շատ հաշվեհարդար էր, քան համարժեք պատիժ։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատության հեռուստայի եթերում ռոպեներ անց։ Մեր կայքի էջում կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժներ այսօր, հիշեցնեմ։ Մենք կցուցադրենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի բացառիկ հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։ Ցտեսություն. Thank you.